რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბებით. თურქეთში პოლიციამ დემონსტრანტები განდევნა მარცხინაავდეგ, რამდენი გაზი, წყლის ჭავრი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. დემონსტრანტები პროტესტს გამოხატავდნენ პოლიციის შესვლის გამო უდიდეს გაზეთ ზამანის რედაქციაში. ევროკავშირმა მოქმედება გაუგრძელა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის იანუკოვიჩისთვის ადრე დაწესებულ სანქციებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა მოწოდებით ანკარამ და თეირანმა, უნდა განავითარონ საერთო ხედვა, რათა ბოლო მოეღოს შინადაპირისპირებას ახლო აღმოსავლეთში. ავღანეთის თალიბანმა განაცხადა, რომ არ სურს ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიღება. ეს მოლაპარაკება მომავალ კვირაში ისლამაბადში უნდა დაწყებულიყო. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაზრდილებით გაგაცნობთ. სტამბულში პოლიცია მასეულობით დემონსტრანტის განსადევნად ცრემლდენი გაზი, წყლის ჭავლი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. დემონსტრანტები პროტესტს გამოხატავდნენ თურქეთის უდიდესი გაზეთის რედაქციის შენობის ძალით დაკავების გამო. გაზეთმა ზამანმა მუშაობა განაახლა 5 მარტს პოლიციის ძალების მიერ რედაქციაში მოწყობილი სასამართლოს ორდერით ჩატარებული ჩხრეკის შემდეგ. გაზეთი ახლოს დგას შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ თურქ სასულიერო პირთან, ფეტულა გულენთან, რომელიც პრეზიდენტ ერდოანის მტრად მიიჩნევა. ერდოანმა გულენი დაადანაშაულა შეთქმულების მოწყობაში თურქეთის მთავრობის დასამხობად. 5 მარტს გამოსულ ინგლისურ ენოვან ვერსიაში პირველ გვერდზე შავი ასოებით დაბეჭდეს თურქეთში თავისუფალი პრესის სამარცხვინო მტრე. ევროკავშირმა მოქმედება გაუგრძელა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის და მისი 15 ახლო თანამშრომლისთვის დაწესებულ სანქციებს, მათი აქტივების გაყინვის ვადა, რისი მიზეზითაც სახელმწიფო ქონების გაფლანგვის ბრალდება სახელდება 2017 წლის 6 მარტამდე მოხდა. იანუკოვიჩთან ერთად შავ სიაში სხვა შორის ორი ყოფილი პრემიერი, მიკოლა აზაროვი და სერჰი არბუზოვი არიან. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ ანკარამ და თეირანმა უნდა განავითარონ საერთო ხედვა, რათა ბოლო მოეღოს შინა დაპირისპირებას რეგიონში. ეს დავუთოღლუმ ირანში ვიზიტისას 5 მარტს განაცხადა. შეიძლება ჩვენ განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ ვერ შევცვლით ჩვენს ისტორიას, ჩვენს გეოგრაფიას, თქვა დავუთოღლუმ ირანის ვიცე-პრეზიდენტ ეშაღ ჯაჰანგირისთან ერთად გამოსვლისას. ჯაჰანგირიმ განაცხადა, რომ რეგიონულ საკითხებში განსხვავებული შეხედულებები გვაქვს, მაგრამ თეირანს გააწყვეტილი აქვს მოაგვაროს განსხვავებები რეგიონში სტაბილურობის მიზნით. ავღანეთის თალიბანმა განაცხადა, რომ არ სურს ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკება. თალიბანის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მეამბოხეები არ მიიღებენ მოლაპარაკებაში მონაწილეობას, სანამ უცხოეთის ძალები არ შეწყვეტენ მის პოზიციებზე იერიშებს და არ გავლენ ქვეყნის ტერიტორიიდან. პირისპირ მოლაპარაკება მომავალ კვირაში ისლამაბადში უნდა შემდგარიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაამხნევა ავღანეთის პრეზიდენტი ღანი სამშვიდობო მოლაპარაკების მცდელობის გასაგრძელებლად. თეთრი სახლის თანახმად ვიდეო საუბარი შედგა ორ ლიდერს შორის. შეერთებული შტატები ობამას თქმით მხარს უჭერს სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რათა შეწყდეს ძალადობა და დამყარდეს სტაბილურობა ქვეყანაში. იტყობინებიან, რომ ბარაკ ობამამ პრეზიდენტ ღანის უთხრა, რომ შთაბეჭდილების ქვეშა ავღანეთის ეროვნული თავდაცვის და უშიშროების ძალებით. რომის პაპმა ფრანცისკემ დაგმო თავდასხმა, რომელიც განხორციელდა იემენში კათოლიკურ მოხუცებულთა სახლზე, რის შედეგადაც 16 ადამიანი, მათ შორის 4 მონაზონი დაიხოცა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს შეხვდა მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე გამოსავლის მოძებნის გზებზე მოსალაპარაკებლად. ტუსკის ხმით ბევრად უფრო მეტი ტოლვილი მოდის ევროპაში, ვიდრე მას შეუძლია მიიღოს.
got a crime shame. The crime shame. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money, all of my loving, and everything. It done got 9 below 0, and she done put me down. For another man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and check my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just that. All right, you hear me, Pop. You hear me, Pop. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-loving woman in town.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. A fool for so long. I bet I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. So strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away. I won't play that fool no more.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Polislə əməkdaşlıq ilə pul qazan, ictimai asayişin qorunmasına vətəndaşın cəlb olunması polislə əməkdaşlıq. Sovet dövrünün Drujinnik sisteminə qayıdırlar, yoxsa Milisin KQB-nin xəbərçilərinə? Vətəndaşın polislə əməkdaşlığa çağırılması bir mənalı qarşılanmır. İctimai fəal deyir ki, fərmandan siyasi fəalların təqibi qoxusu gəlir. Rusiya rəsmiləri son vaxtlar Azərbaycana niyə belə tez-tez gəlir? Bir il əvvəl deyilirdi ki, daha belə adlar gözə dəyməyəcək. Keçən il martın 1-dən Bakıda küçə reklamları, elanlar, xidmət, yaşı obyektlərinin adları Milli Elmlər Akademiyasının Dirçilik İnstitutu ilə razılaşdırıldıqdan sonra yerləşdiriləcəkdir. Bir ildən sonra şəhərin küçələrində nələr dəyişib? 4000 obyektdən 3000-nin adı əcnəbi dildədir. Azadlıq Live-da günün sualı da polislə vətəndaşın əməkdaşlığı barədədir. Bu baş tutacaqmı, yoxsa deyəcəkləri iş verəndir? Polislə əməkdaşlıq ayıbdırmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Vətəndaşın polislə əməkdaşlığa çağırılması cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Azadlıq Live-da elə ilk reportajımız da bu mövzudadır. Polislə əməkdaşlıq elə pul qazan. Ölkə prezidentinin imzaladığı fərmanın məğzi budur. Fərmanda yaşı 20-24 olan gənclər polislə əməkdaşlığa çağırılır. Onların vəzifəsi ictimai asayişi pozan vətəndaşları qanuna riayət etməyə çağırmaq, az yaşlılara qarşı qanunsuz davranışlar, digər qanunsuzluqlar barədə məlumatları toplayıb polisə təqdim eləməkdir. Fərmanda göstərilir ki, Daxili İşlər Nazirliyi polis orqanları ilə əməkdaşlıq eləyən şəxsləri xüsusi geyim forması, döş nişanı və vahid nümunəvi vəsiqə ilə təmin edir. Onu da xatırladaq ki, bu vətəndaşların polis əməkdaşlığını qanun çərçivəsinə salan ilk sənəd deyil. Hələ 2009-cu ildə polis haqqında qanuna dəyişiklik edilmişdi. Polis orqanları yanında ictimai şura yaradılmışdı. Yeni fərman barədə cəmiyyətdə nə deyirlər? Polis özü keçmiş polis əməkdaşı olan Mahmud Hacıyev hazırda Elmi Praktiki Hüquqi Mərkəzinin əməkdaşıdır. O, bu fərmanı bir mənalı qarşılamır. Xatırladır ki, hələ Sovet dövründə xalq drujinası adı altında komsomol fəalları ictimai yerlərdə asayişin qorunmasında milisə yardım edirdilər. Ancaq o deyir ki, qrup rəhbəri qoluna qırmızı bağlayırdı, yəni adamlardan gizli deyildi. Mahmud Hacıyevin fikrincə sözü gedən fərmanın mahiyyətinə uyğun icrası olmalıdır, o buna ümid edir. Gərək düzgün icra mexanizmi qurulsun ki, cəmaat arasında neqativ qarşılanmasın. Polislə əməkdaşlıq edən adama xəbərçi, işverən, agent kimi adlar verməsinlər. Mahmud Hacıyev.
Mən onu arzulayarım ki, bunun bir qanun veriləndə, fərman sərəncam veriləndə yaxşı hal kimi nəzərə alınır. Sonra onun icra mexanizmi çox vaxt düzgün tapılmır. Yəni, icrasını düzgün qura bilmirlər deyən. Həmən verilən sərəncam, qanun, fərmanda biraz cəmaatın gözündə qüvvəsini gözdən düşür. İndi lazımdır, bunun o şablon vəziyyətdə yox, biraz icra mexanizmini yaxşı quralar. Yaxşı icra eləyələr bunu da. Elə icra eləmək lazımdır ki, yəni ki, o siz deyən söz-söhbətlər çıxmasın ki, bu, məsəl üçün bu xəbərçilikdir, insanlar bir-birinə xəbər verəcəklər, bir-birinə iş verəcəklər və yaxud da ki, agentlik eləyəcəklər. Xeyr, bu tamam başqa şeydir. Yəni, bunu o məsələyə qatmaq olmaz. Agentura tamam başqa şeydir, tamam başqa şeydir. İnanılmış şəxs, yəni ki, polisə hər hansı bir hadisə ilə əlaqədar sahə inspektorunun öz ərazisində, hamısının bütün sahə inspektorlarının inanılmış şəxsləri olur. O inanılmış şəxslərdən kifayət qədər yaxşı sahə inspektoru, aydın məsələdir. İntellektuallı, sabatlı, peşəkar sahə inspektorlarının öz sahəsindən kifayət qədər öz inanılmış şəxsləri olur və oradan informasiya alır. Əməliyyat xidmətində, yenə deyirəm ki, söhbət peşəkarlardan gedir. Peşəkarından, sabahlısından, səviyyəsinin özünün agentura şəbəkəsi olur və o da agentlərindən kifayət qədər məlumat alır. Yəni, bu işi o işə qatmaq olmaz. Yəni, bu tamam sırf ictimai təhlükəsizlik qaydalarından əlaqədərdir. Yenə deyirəm ki, kütləvi tədbirlər vaxtı, kinoların, teatrların qabağında, idman yarışları vaxtı, böyük idman yarışlarında və yaxud da ki, sonun bulvarda, bayram günləri böyük yarışlar olur, çox adam olur. Bax, belə tədbirlərdə iştirak nəzərdə tutulur. Yəni ki, bunu o məsələyə qatmaq olmaz.
Bunu keçmiş polis zabiti Mahmud Hacıyev deyir. Onun fikrincə fərmanın özündə heç bir problem yoxdur. Əsas onun icrasıdır. Keçmiş millət vəkili Pənah Hüseyin isə fərmanın görünməyən tərəfini görməyə çağırır. Onun fikrincə ictimai asayişin qorunması adı altında yığılan gənclərdən siyasi fəallara qarşı istifadə eləyəcəklər.
Bundan adın da xüsusən ictimai təhlükəsizlik kimi qoyulması bunun. Yəni, faktik olar cinayətkarlara qarşı və yaxud bir sıra başqa cinayət xarakterli əməllərə qarşı yox, ictimai təhlükəsizliyin qorunması adı ilə olması və ictimai təhlükəsizlik deyilərkən bizdə bir qayda olaraq mediklərin və nümayişlərin nəzərdə tutulması, bunun bir siyasi niyyətlə motivlə edilməsi ehtiyacı yaradır. Ona görə də prinsip etibarilə buna qarşı çıxmaq da sözün doğrusu bunun elə bir təsiri olmayacağını qeyd etməklə yanaşı bunun təcrübəsi də var bizdə. Sovet dövründə düzdür, bu durjinalar mövcudu idi, amma Sovet dövründə siyasi fəaliyyət demək olar ki, yox idi. O baxımdan o dekabda bizim baxış gəldiyimiz, bizim yaşadığımız dövrdə belə bir biz onun siyasi defizlə funksiyasını müşahidə eləməmişdik. Amma son illərdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, bu müxtəlif muzlu deyilən dəstələr var idi. Bu müxtəlif adlar tərəfindən sonra ayrı-ayrı kriminal elementlər tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Və indi də belə bir dəstələrin olması haqqında informasiyalar var. İndi bunları polisin əməkdaşlıq adı ilə sənədləşdirilib, rəsmiləşdirilib. Faktiki olaraq bir sıra hallarda bu kütləvi tədbirlərin sadə istifadə olunmasında çox ciddi fəsadlar törədə bilər. O baxımdan sözündə olsa Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə və polisin də sayının olduğu çox olduğu və kifayət qədər də maliyyələşdirildiyi bir şəraitdə belə bir qanunun mən müsbət nəticələr verəcəyini hesab eləmirəm. Elə bir yəni bunun Azərbaycan cəmiyyətində ola bilər xırda qarşıdurmalara səbəb olsun. Sözün doğrusu o gizli niyyətlərinin dəyəri çıxılməsini demək olar.
Bunu keçmiş millət vəkili Pənah Hüseyin deyir. İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyev hesab eləyir ki, fərmandan məhz siyasi fəalların təqibi qoxusu gəlir. Bəxtiyar Hacıyev fərmanın ölkə iqtisadiyyatının böhranla üz-üzə qaldığı bir məqamda verilməsini də diqqətdən kənar qoymur. O deyir ki, bir çox dövlət və özəl qurumlar ixtisarlar eləyir, büdcəyə qənaət haqqında düşürülürlər. Belə məqamda polislə əməkdaşlığın rəsmiləşməsi, əməkdaşlıq eləyəcək şəxslərə maaş verilməsi İstər-istəməz diqqət çəkir. O əlavə eləyir ki, dünya təcrübəsində mülki şəxslərin polislə əməkdaşlıq təcrübəsi var. Onlar daha çox cinayətkar qruplar, maliyyə piramidaları olan qurumlarda, informatorlar və digər formalarda fəaliyyət göstərirlər. İctimai fəal Azərbaycanda bu praktikanın rəsmi olmasa da mövcudluğunu qeyd eləyir. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sosial şəbəkələrdə bu mövzu geniş müzakirə olunur. Biz də eyni sualı qoymuşuq ki, ümumiyyətlə, polislə əməkdaşlıq eləmək, yəni vətəndaş üçün ayıbdır mı? Azərbaycanda polislə vətəndaşın əməkdaşlığı baş tutacaq mı bu fərmanda deyildiyi kimi? Yoxsa deyəcəklər ki, xəbərçidirlər, işverəndirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda polislə əməkdaşlıq eləmək ayıbdırmı vətəndaş üçün? Dinləyicilərimiz bu mövzuda nə yazırlar? Facebookda Ziya Məmmədov yazır, bizdə ayıbdır, qərbdə deyil. Çünki onlar millətlərini, vətənlərini bizdən çox sevirlər. Burada polisə işləmə anlamı kiminsə torbasını tikmək kimi anlaşılır. Amma bu demək deyil, hiss etdiyim bir terrorçunu və yaxud axmaq bir iş görə biləcək qatili polisə demək mənim fikrimcə ayıb bir iş deyil. Sadiq Quliyev yazır, inkişaf eləmiş ölkələrdə polislər də nümayiş edib öz etirazlarını bildirirlər. Bizdə isə belə fikri heç düşünmək də olmaz. Fərqi özünüz seçin. Ali Mabidov yazır, şərəfsizləri rəsmi olaraq mükafatlandırma prosesi başladı. Cədətoli Axsunski yazır, alçaqlar. Ayka Səmədli yazır, xaricdə polisi işləmək ayıb deyil, çünki oranın polisləri insanları qoruyur, keşiyində durur. Bizimkilər ancaq rüşvət, şər atmaqla məşğuldurlar. Ona görə də polis az idi, millətin hissiyatınla oynayan xəbərçi də olsa, vay millətin halına. İlkin Qafqazda yazır, cəmaat ayağa qalxıb eləyər deyə satqınlar lazımdır bunlara, millətin içində olsunlar, bədbəxt millət. Şahid Əzizov yazır, Azərbaycanda ayıb iş yoxdur, centilmen də puldur. Ömər Cihad yazır, heç vaxt işləmərəm. Elvin Salmanov yazır, polis yox, peysər işləmək yazın, mən pis baxıram. İslam İslamov yazır, Azərbaycanda polisə el arasında yaxşı baxmırlar, onlarla işləyənlərə necə baxacaqlar. Seva Mələk yazır, haçana kimi məcbur millətin başından basılacaq, bunun axırı var axı. Polisə kömək eləmək başqa şeydir, polisi işləmək başqa. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bundan əvvəlki reportajda keçmiş polis zabiti deyirdi ki, yeni fərmanın özü problemli deyil, problem onun icrasında yarana bilər. Əsas problem Azərbaycanda icradadır, qanunlar yaxşıdır. Ötən ilin martında Milli Elmlər Akademiyası bildirmişdi ki, bundan sonra Bakıdakı küçə reklamları, adlar, elanlar qurumun dilçilik institutu ilə razılaşdırıldıqdan sonra yerləşdiriləcək. Belə baxanda müsbət qərar idi. Bütün adlar Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılsın, Azərbaycan dilində olsun. Bir il ərzində hansı dəyişikliklərin baş verdiyini bilmək üçün müxbirimiz şəhərin küçələrinə, mağazaların adlarına baxıb. Əgər may ayında Avropa oyunları rəfəsində əcnəbi dildə yazılan reklamlar, mağaz adları sökülürdüsə, indi daha çox xarici dildə adlar görmək olar. Bu da nəyə gətirir? 75 yaşlı təqaüdçi Əliverdi Bağırov müxbirimizə deyib ki, abala gör nə yazılıb, başa düşmürəm, deyəsən xarici dildədir. 75 yaşlı ahıl önündə dayandığı mağazanın adını oxumağa çalışır, ancaq başa düşmürdü. Müxbirimiz deyir ki, doğrudan da bu ad Əlverdi kişinin anlamadığı dildə yazılmışdı. Adı əcnəbi dildə yazılan mağaza sahiblərindən də müxbirimiz soruşub. Onlardan biri deyir, məqsədi daha çox müştəri cəlb eləməkdir. Bəlkə bir əcnəbi gəldi, qoy o da görsün ki, burada nə satılır, o da başa düşsün. Şəhər sakinlərinin çoxu isə bu fikirdədir ki, adlar ana dilində yazılmalıdır. Ancaq fərqli düşünənlər də var. Biri deyir ki, şəxsən mənə bu mağazaların adının əcnəbi dildə yazılması pis təsir eləyir. Digəri deyir, bu şəhərin sakiniyəm, ingilis dilində bilmirəm, bilməli deyiləm ki, orada nə yazılıb. Başqa bir Bakı sakini deyir ki, güya ora bon apetit yazsan nə olacaq, nuş olsun yazsan nə olacaq. Əsas içində satılanın keyfiyyətidir. Başqa Bakı sakini deyir ki, elə bilirlər xarici dildə yazmaqla əcnəbilər tökülüşüb gələcək ora. Bu şəhərin özünə əcnəbi gəlmir, o ki qaldı bir mağazaya. Başqa bir sakin isə deyir ki, onun üçün heç bir fərqi yoxdur, necə yazılır, yazılsın. Bir il əvvəl reklamların mətnlərində dil normalarının gözlənilməsindən ötürü Dilçilik İnstitutu Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya İdarəsi ilə əməkdaşlıqla bağlı müqavilə imzaladı. Həmin müqaviləyə görə idarə açılması, yayılmasına icazə verəcəyi küçə reklam və elanlarının mətnlərini Dilçilik İnstitutuna göndərməli idi. İnstitut da həmin mətnin dil normalarına uyğun gəlib gəlmədiyini yoxlayıb təsdiqləməli idi. İki ay əvvəl küçə adları və reklamların yazılışı bu yazılarda ana dili normalarının pozulması ilə bağlı monitoringə nəticələri elan edildi. Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsinin müdiri Profesor Qulu Məhərrəmli vəziyyətin necə olduğunu radiomuza belə dedi.
Burada söhbət ondan gedir ki, niyə xarici dildə lövhələr vurulur? Bəzən bir şəhərdə bir 200-300 metr addımlıysan, hamısı xarici dildə olan yazılar yol verilmək. Reklam haqqında qanunun düzəlişdən söhbət gedir, həmin düzəlişə görə mütləq vanlar, mağaza adları, xidmətkarı tabiqlərin adları Azərbaycan dilində olmalıdır və xarici dildə də olarsa o ana dildəki yazıdan böyük ola bilməz. Yəni, dövlət dili haqqında qanunda olan müddəa burada tətbiq olunur. Çox təəssüf ki, bütün deyilənlərə baxmayaraq hələ də o proses gedir. Biz Dilçilik İnstitutunun monitoring şöbəsi təxminən 2 ay bundan əvvəl şəhərlərinin reklamların yazılışı ilə bağlı, bu yazılışlarda ana dilinin normaların pozulması ilə bağlı aradığımız monitoringin nəticələrini elan elədik. Məlum oldu ki, təxminən 4000 obyektdən 3000-də adlar xarici dildə yazılır. Küçə adları ilə bağlı bu məsələlər nisbətən qaydaya salınır. Əmlak komitəsi, əmlak məsələləri üzrə komitəsinin o reyektiv xidməti, küçə ünvanları ilə məşğul olan xidmət o adları bizə göndərir. Bizim onlarla çox yaxşı əməkdaşlığımız alınır. Bu proses mərhələ-mərhələ davam edir. Təkcə Bakıda yox, digər iri şəhərlərdə nəqliyyat vasitələrinin üzərində olan yazılarda biz o materiallara baxırıq, oradakı yanlışlıqlarla bağlı öz təkliflərimizi veririk, səhvlərimizi düzəldirik və bunun yaxşı nəticəsi olur. Çox təəssüf ki, hələlik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə belə bir səmərəli əməkdaşlığımız yoxdur və bu dəqiqə biz onun yollarını axtarmağa, tapmağa çalışırıq ki, ana dili ilə bağlı bunu yol verilən yanlışlıqlar aradan qalxsın.
Qulu Məhərrəmli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya İdarəsinin adını çəkir. Müxbirimiz onların da fikrini öyrənməyə çalışıb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb. İdarədən məsələ ilə bağlı ancaq hüquqşünasın danışa biləcəyini söylədilər, ancaq gün ərzində hüquqşünası yerində tapa bilmədik. Onu da deyək ki, Dilçilik İnstitutu martın 9-da bir neçə gündən sonra reklamlarda Azərbaycan dili qaydalarının gözlənilməsi ilə bağlı elmi praktik konferans keçirəcək. Konferansı icra strukturlarının o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri də dəvəti olunub. Həmin konferansda nələr deyildi, bu barədə sizə həmin vaxt əlavə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Vətəndaşların polislə əməkdaşlığa çağırılması, buna görə onlara maaş təklif olunması cəmiyyətdə geniş müzakirə olunur. Bu barədə fərman dünən verilib. Dinləyicilərimiz bu mövzuda bizim sualımıza cavab olaraq nə yazırlar? Polislə əməkdaşlıq ayıbdırmı? Vətəndaşla polislə əməkdaşlığı Azərbaycanda baş tutacaqmı? Natiq Ələkbərov yazır, polisi işləyən insan namussuz və şərəfsizdir. Olduğu kimi oxuyuram yazılanları. Şəhriyar Kərimov yazır, yeni iş yeri açılıb, əla xəbərdir. Fariz Qəribov yazır, polis istəyincə gedib polis işləyincə gedib fəhləlik eləyərəm. Bunu Fariz Qəribov yazır. Etibar Nağıyev yazır, çox ayıbdır, lap çox. Şəhriyar Kərimov yazır, gün-gündən pis gəlir. İşləyənlər dolana bilmir, işləməyənlər neynir görəsən. Yaxşı ki, 30-40 milyon deyilik, yoxsa necə olardıq? Sahibə Yaqubova yazır, rəhmətlik Heydər Əliyev sağ olsaydı, heç vaxt millətini əzməyə qoymazdı. Heç vaxt millətini əzənə göz yummazdı. Sözlə yox, əməli ilə cəzalandırardı. Çox heyf. Xəzər Əhədov yazır, işverənlik az imiş kimi bu da bir yanından çıxdı. Volk Mamedov yazır, polisi işləyən onların ideyası yoxdur. Namiq Məmmədov deyir, onlara polisin xəbərçiləri deyərdim. Hər şey yenidən yazır ki, imzalı dinləyicimiz böhrandan çıxış yoludur. İşsiz adam qalmayacaq. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onunla Azadlıq Radio, onlarla Facebook səhifəsində Azadlıq Radiosunun tanış ola bilərlər. Cavablar həddən artıq çoxdur, yüzlərləndir. Azadlıq Live isə günün idman xəbərləri hava proqnozu ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məşhur Braziliyalı futbolçu Neymar miqrantlara dəstək aksiyasına qoşuldu. Günün idman xəbərləri.
Neftçinin veteran futbolçusu Yuri Kuznetsov 85 yaşında vəfat edib. Qolazın məlumatına görə bu barədə Rusiya Futbol İttifaqının prezidenti Vitali Mutko təşkilatın martın 4-də keçirilən konfransında bildirib. Yuri Kuznetsov 1931-ci il avqustun 2-sində Bakıda anadan olub. 1952-64-cü illərdə Neftyanik, indiki Neftçi və Moskva Dinamosunda oynayıb. Neftçidə çıxış elədi 7 ildə, ümumilikdə 197 oyunda 51, Dinamo'da isə 22 oyunda 13 gol vurub. 1955-ci ildə SSR yığmasında 3 oyuna çağırılıb və 3 gol vurub. Yuri Kuznetsov Moskvanın Dinamo, Polşanın Qvardiya və Bakının Neftçi klublarında məşqçi işləyib. UEFA İcraiyyə Komitəsi martın 4-də qurumun yeni baş katibini seçib, Sviçrədə keçirilən tədbirdə Teodor Teodorodis yeni baş katib təyin edilib. O, bu vəzifədə Gianni Infantino-nu əvəz eləyəcək. Teodorodis 2008-ci ildən UEFA-da çalışır, buna dək baş katibin müavini işləyib. UEFA-nın növbəti toplantısı mayın 3-də keçiriləcək. Türkiyə Kubokunda 4-1 finalın cavab oyunlarına yekun vurulub. Son 10 günündə 2 görüş keçirilib. Fənərbaxça öz meydanında Amedspora 3-1 hesabı ilə qalib gələrək yarım finala çıxıb. Beşiktaş isə səfərdə Konyaspora 0-1 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb. Yarım finalda Fənərbaxça, Konyaspor və Qalatasaray, Rizəspor cütlükləri mübarizə aparacaq. Yeni mövsümdə Manchester City-ni çalışdıracaq Bavariyanın hazırki baş məşqçisi Pep Guardiola qapısı Manuel Neuer-dən danışıb. Qeyd edək ki, mətbuatda Guardiola'nın Neuer-i özü ilə aparacağı barədə məlumatlar dolaşır, amma Golcom saytının məlumatına görə Guardiola Neuer-in Bavariyada qalacağını deyib. O qeyd edib ki, Neuer qarşıdakı illərdə də Bavariyanın qapısı olacaq və ümid edir ki, o karyerasını bu klubda başa vuracaq. Onu Manchester City-yə aparmaq niyyətin də yoxdur deyə Guardiola vurğulayıb. Neuer 2011-ci ildən Bavariyanın şərəfini qoruyur.
Bu günün idman xəbərlərinin cümalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
sirri taşısam necə bulum səni gözlər yaşısam necə bulum səni
könlümün sirri daşısam necə buldum səni gözlərimin yaşısam necə unudum səni
Yüreğimde korun Saçlarında derman Alnımın gülüşüsün Nece unudun seni
Yüreğimde korunudun Saçlarında
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azad ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavushupleba. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavushuplebis Azerbaijanul samsakhma.
Thank you.